Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. A është mocioni mosbesimit ndaj qeverisë mundësi për të shmangur pasojat nga perëndimi, flasin përfaqësuesit e opozitës. Lodra toksike në treg, rrezik për shëndetin e fëmijëve. Punëtorët në Maqedoninë e Veriut nuk e denoncojnë dhunën psikike pasi hasin në vështirësi gjatë mbledhjes së dëshmive. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e partive opozitare shqiptare në Kosovë thonë se me zyrtarët e BE-së dhe SBA-së kanë biseduar për krizën në veri dhe ngërçin e raporteve të qeverisë me SBA-n. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka folur për një nismë për mocion mosbesimi ndaj qeverisë, por dy partitë tjera opozitare, PDK dhe LDK, nuk e shohin momentin aktual si të duhurin për një mocion të tillë. Njohësit e proceseve politike nuk e përjashtojnë mundësinë se emocioni i mosbesimit ndaj qeverisë mund të ndodhë. Ndjekim në vazhdim kronikën nga Bekim Bislimi.
Nuk ka pasur kërkesa eksplicite ndaj partive opozitare në Kosovë nga anë të dërguarve të posaçëm të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar, thonë zyrtarët e këtyre partive. Lajçak dhe Escobar më 6 maj janë takuar me liderët e tri partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Një ditë më parë, më 5 qershor, Lajçak dhe Escobar kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti qetësimin e situatës në veri të Kosovës, mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat e Veriut, si dhe kthimin në dialog për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Përgjigjen lidhur me kërkesat, ata kanë thënë se presin deri të premten. Siç thonë zyrtarët e partive opozitare në takim me diplomatët perëndimor, kanë diskutuar lidhur me krizën aktuale në veri të Kosovës dhe kërkesat ndaj qeverisë së Kosovës për të dalë nga gjendja krijuar atje. Për pasojat ndaj Kosovës, siç thonë ata, është folur sipërfaqësisht. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, të mërkurën më 7 qershor, ka shprehur mendimin para medjave se veprimet e qeverisë së Kosovës duhet të ndodhin brenda afatit të caktuar nga partnerët perëndimor. Në të kundërtën, ai tha se opozita e ka numrin e domosdoshëm për të iniciuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës.
Mocioni është vërtet zgjidhja e duhur, është demokraci, edhe kjo do të ishte me siguri e dobishme për gjithë spektrin politik, përfshi edhe për shumicën.
Për iniciimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, nevojiten nënshkrimet e 40 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Për të kaluar mocioni mosbesimit, janë të domosdoshme së paku 61 vota të deputetëve nga numri përgjithshëm prej 120 deputetësh sa ka Kuvendi i Kosovës. Aktualisht, lëvizja vetëvendosje në pushtet ka 57 deputet në Kuvend. Nga partitë opozitare, PDK-ja ka 18 deputet, LDK-ja ka 16, ndërka që AK-ja ka 8 deputet. Të tri partitë kanë 22 deputet që janë të mjaftueshëm për inicimin e mocionit, por jo dhe për kalimin e mocionit në Kuvend. Grupi parlamentar multietnik ka 8 deputet, ndërka 13 të tjerë janë pa grup parlamentar, në mesin e tyre dhe 9 deputet nga lista serbe. Nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, thotë se realisht partitë opozitare së bashku kanë rreth 40 vota dhe opozita nuk duhet të përqendrohet tash në taktizimet e vogla politike. Qitaku shtoi se kryeministri Kurti duhet të reflektojë dhe të koordinojë hapat e mëtejme me partnerët perëndimor.
Partia Demokratike e Kosovës do të përdor të gjitha instrumentet politike dhe parlamentare për t'ia pamundësuar kryeministrit rënimin e të ardhmës euroatlantike të Kosovës.
Qitaku, megjithatë, nuk ka saktësuar sa do ta mbështesë PDK-ja nismën eventuale për mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se në rrethanat aktuale situata nuk është në interes të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë.
Pozita e opozitës është shumë e shkurt në kërkesën që ka iniciuar kryeministri Haredinaj.
Njohësi proceseve politike Ardon Demase nga Levizia Qohu thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk përjashtohet mundësia që në takimin e Lajçakut dhe Escobarit me zyrtarët e partive opozitare të jetë biseduar edhe për mundësinë e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kurtit.
Nështë ta situata momentale është që njerë janë duke provoku situatën e podën dheri ku mundet me shku qeveria dhe apo reflektën qeveria apo ju ka shiket kjesa dhe departamentet ndërkombëtare. Nëse ka reflektim atëherë edhe mund të mos jetë mocionit dhe mos merren në shkrimet formale që duhen. Po në rast se qeveria nuk reflekton edhe nuk e respekton faktin afatin që kanë dhënë partnerët ndërkombëtar, atëherë emocioni e merr seriozitetin, i merren shkrimet edhe shpejt mundet edhe me shkuar në kuvent.
I dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka deklaruar se afati për marrjen e një përgjigjeje nga kryeministri Kurti lidhur me kërkesat e partnerëve perëndimor nuk nënkupton ultimatum për qeverinë e Kosovës, por është afati kur ai duhet të raportojë në shtëpinë e bardhë lidhur me rezultatet e vizitës në Kosovë dhe Serbi. Megjithatë, gjatë qëndrimit në Beograd më 7 shtator, ai tha se situata në veri të Kosovës duhet të shtensionohet me njëherë dhe se ai nuk do që të presë deri në muajin korrik për zgjedhje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Dyqanet dhe tregjet e Kosovës janë të stërmbushura me lodra që sudihet as për mbajtja e as prijardhja. Ani pse ekziston një rregullore për sigurinë e lodrave në Kosovë, importi i lodrave të tilla të dyshimta nuk është ndaluar. Këto lodra paraqesin rrezik për shëndetin e fëmijëve, thon ekspertët, derisa paralajmërojnë efekte të rënda shëndetësore për fëmijët në rast se ato përmbajnë elemente të rrezikshme kimike. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Në shumë dyqane në Kosovë mund të gjen dhe në lodrat që konsiderohen të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve, por edhe të personave tjerë që bien në kontakt me to. Dhjetra produkte të plastikës, pambukut dhe gjelatinës, që nuk i plotësojnë kriteret për të plasuar në treg, janë identifikuar nga Radio Evropa e Lirë në disa dyqane në Prishtinë, që shesin artikuj me çmimet e lira, 1 euro një lodër. Lodrat e tilla rrisin rrezikun që fëmijët të përballen me smundje të ndryshme, përfshirë edhe dëmtim të shëndetit riprodhues, thon ekspertë të fushës. Autoritetet përfshirë inspektoratin e tregut thonë se bëjnë kontrole të vazhdueshme. Sipas direktivave të Bashkimit Evropian, janë tri kritere bazë që duhet të respektohen për të importuar dhe vendosur lodrat në treg. Ato duhet të përmbajnë në paketim ose të ngjitur diku në trup shenjën CE, e cila tregon se prodhuesi ose importuesi konfirmon përshtatshmërinë e mallrave me standardet evropiane të sigurisë shëndetësore dhe mbrojtjes së mjedisit. Pastaj një letër me përshkrimin dhe përdorimin e produktit, si dhe grupmoshën për të cilën janë të ndaluara. Dhjetra lodra që ka identifikuar Reli në tregun e Kosovës nuk i plotësojnë këto kritere. Me 1 euro, Radio Evropa e Lirë ka blerë në një dyqan në Prishtinë një set shkollor fals të një prodhuesi të njohur të lodrave. Produkti original në webfaqe të ndryshme shitet për një çmim që sillet nga 15 deri në 20 euro. Produkti fals i blerë në Prishtinë nuk e ka mbishkrimin CE. Nuk ka informacione të përdorimit e as grupmoshën për të cilën nuk rekomandohet përdorimi. Produkti mban mbishkrimin Made in China ose i bërë në Kinë, ndërsa barkodi që përmban informacione mbi të lidhet me një qendër tregtare në shtetin e Libisë. Dyqani në Prishtinë kishte 10 produkte që pasi u testuan nga ekipi i Relit, doli se përmbajnë barkodet e rreme. Njëri nga shitësit në dyqan tha se lodrat vinë nga Kina dhe se importohen nga një kompani për të cilin refuzoi të ndante detaje. Sipas të dhënave të dogadës së Kosovës, gjatë vitit 2022 në Kosovë janë importuar mbi 9.7 milion euro lodra me prijardhje nga Kina. Albulena Nreca nga Prishtina nën një vajze 2 vjeqe, thot se ka të vështirë t'ju ikë lodrave që mund t'jen të dyshimta. Ajo thot se këto lodra janë të pranishme në çdo shesh dhe rrugë të Prishtinës. Rreziku që paraqesin lodrat toksike ka qenë temë e madhe diskutimi në Kosovë në vitin 2018, kur atë botë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka dërguar 15 mostra lodrash në një laborator në Holandë dhe shumica prej tyre kanë rezultuar se kanë qenë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Në një deklaratë me shkrim dhe në Radios Evropa e Lirë, Inspektorati i Tregut thotë se angazhohet vazhdimisht që të mos lejoj lodrat të rrezikshme të qarkullojnë në treg. Sipas këtij institucioni, lodrat që lejohen në treg duhet të përmbushin disa parametra fizike dhe disa kimik, pra nuk duhet të përmbajnë elemente kimike të rrezikshme për fëmijët. Siguria e lodrave në Kosovë rregullohet me rregulloren për sigurinë e lodrave, e cila mes tjera specifikon se lodrat duhet të kenë përshkronja CE, si dhe të gjitha përshkrimet dhe detajet e nevojshme në gjuhën shqipe. Përkundër kësaj, tregu i Kosovës vazhdon të jetë i mbushur me lodra që sudihet as për mbajtja e as për prijardhja, dhe kjo paraqet rrezik të lartë për shëndetin e fëmijëve, thot drejtoresha e klinikës së pediatrisë në Qendër Klinike Universitare të Kosovës, Violeta Grajçevci Uka.
Normalisht do të mund një analizë e veçantë e atyre lodrave që janë trek, për shembull, që smirët pediatri, po na ju rekomandojnë që bëndë që sa pa pas dhe nëso me, si me thonë, prej vendeve dyshimta ose prej lodrave që mendoj që janë dyshimta, që mos të i përdorë fëmijët për shembull.
Ndërkohë Tatiana Santos, shefe për politika të kimikateve pranë Byrosë Evropiane të Mjedisit, thotë për Radio Evropa e Lirë se shëndeti i fëmijëve, por edhe i personave të tjerë është në rrezik në të gjithë Evropën për shkak të kimikateve që përmbajnë disa lodra.
The legislation to protect children is clearly sufficient.
Legjislacioni që i mbron fëmijët qartë nuk është i mjaftueshëm. Ne kemi legjislacion të fuqishëm për lodrat, por nuk është i mjaftueshëm. Ka shumë kimikate që mbesin të pakontrolluara. Ne kemi edhe produktet ilegale që futen në tregjet tona dhe shumica nga ato vijnë nga Kina. Rreziku më i madh është se ato janë produkte të lira, kështu që qytetarët kanë prirje t'i blejnë ato, pra janë shumë pak të mbrojtur.
Në Kosovë nuk ka të dhëna sa u takon rasteve të sëmundjeve apo efekteve anësore që mund t'i kenë shkaktuar lodrat toksike. Megjithatë, ka raste të shpeshta që fëmijëve rrezikohet jeta pasi përpijnë pjesë të lodrave të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Numri i rasteve të denoncimit të ngacmimit psikik në vendin e punës në Maqedoninë e Veriut mbetet i vogël. Sindikalistët thonë se kjo ndodh për shkak se pjesa më e madhe të punësuarve nuk janë të vetëdijshëm se presioni psikologjik paraqet shkelje ligjore, por edhe në ato pak raste që denoncohen nuk marrin epilog gjyqësor, pasi në bazë të ligjeve ekzistuese një gjë e tillë dëshmohet vështirë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Punëtorët në Maqedoninë e Veriut hezitojnë të denoncojnë rastet e ngacmimeve psikologjike mobbingut në vendin e punës. Pasi, siç theksojnë sindikalistët, një gjë e tillë shumë vështirë arrin të dëshmohet në organet e drejtësisë. Sindikalistët theksojnë se nevojitet një edukim gjithëpërfshirës që punëtorët të njohin mobbingun dhe mos hezitojnë ta denoncojnë atë në organet kompetente.
Se otvori resu e stimnizë dhe se pruzhat servisi davanje në tukin e shërfite në...
Tashmë janë hapur SOS linja në mbështetje të viktimeve të ngacmimeve psikologjike në vendin e punës. Punëtorët shumë pak janë të informuar për të drejtat e tyre, përsa i përket presionit psikologjik, aq më pak ata janë të informuar se ku duhet denoncuar mobbingun. Nevojitet të organizohen më shumë punëtori dhe seminare për të vedisuar njëherë organizatat sindikale rreth këtij fenomeni që më pas ata njohuri t'u përcjellin antarëve të tyre, që dhuna psikologjike mos jetë e pranishme në vendin e punës. Tekson Divna Smekovska, kryetare e sindikatës për të drejtat e grave, e cila ka organizuar dhe një seminar ndërkombëtar për të ngritur vetëdijen e sindikalisteve për këtë çështje. Zmejkovska, duke cituar të dhënat e agjencisë informative, thekson se gjatë 5 viteve të fundit janë iniciuar vetëm 70 raste që kanë të bëjnë me ngacmimet psikologjike në vendin e punës në gjykatat e vendit, 26 prej të cilave janë refuzuar si të babaza në mungesë të provave dhe në 14 raste palët janë tërhequr gjatë procesit. Daniela Velkovska-Bujarovska, avokate për Radio Evropa e Lirë, thotë se rregullativa ligjore duhet plotësuar në mënyrë që ngacmimi psikologjik në vendin e punës të mund të dëshmohet më lehtë, pasi siç nënvizon deri më tani edhe ato pak procese gjyqësore që janë iniciuar janë tërhequr ose kanë rënë poshtë për shkak të vështirësive për të dëshmuar.
Vazhdimisht zakon su kujt treba da se obezbedi zaštiton mobing.
Ligji aktual në sa e të cilit punëtorët duhet të mbrohen nga mobingu, përkasish ngacmimi psikologjik në vendin e punës është jo funksional dhe për këtë nevojitet plotësimi të njëjtit me të cilin do të mundsohet mbrojtja efikase nga ngacmimi psiqik në vendin e punës. E them këtë pasi si juriste dhe personalisht kam pasur shumë vështirësi për mbledhjen e dëshmive kur bëhet fjalë për dhunë psikologjike në vendin e punës, thekson avokatja Daniela Velkovska-Bujarovska. Sindikalistët theksojnë se ngacmimi psikologjik në vendin e punës, qoftë nga pundhënësit apo në vijë horizontale nga vetë kolegët, ul produktivitetin në punë. Andaj, kjo çështje kërkon dhe zgjidhje funksionale ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.